na viu walingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli heye po na lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mubu molamu mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bukuse to landa masolo to lengeli po na mokolo mwalelo. Ndenge nini mokolo mwa mobu ya sika mokembela makishi na Congo Brazzaville tokolobela yango awa.
Mingi beglize ya kutondama bo bazo usepela kaza barabara bazo usepela nyo selekane na kati ya kimia pote bon malgré koko seiza na kati na biso mwa fatalite ba misusu lukola ba retrete mingi ba jimbongo te.
Bato mwambe bakufi na bozindi bwa motuka mozalaki ko mema bango na lac Tanganyika omokolo mwa bonane na nzila iutaka engumba Bukavu kokende na itando ya Fizi na koleka Uvira.
Ayaki na lombangu po to sala eloko nini tokokaki kosala po to bikisa bato kasi tomonaki mutuka te tokitaki na mai bifai biso kasi mutuka ezalaki komona na te.
Lelo zali mokolo mwaminei, pongo nalinaka na biso monganga na salanini, toko solola na Dr. Foreman Mabala, oyo azali na kati ya lingomba ya minganga ya ekolo Kongo Demokratiki mpe azwami bongo na Lubumbashi. Akosola na biso mambi matali bokutani po na kotala lolenge nini kobongisa misala mia kosalisa bokolongo nombo wa bwato na okatanga penzinga nzinga. Makambo maimaso toko kende na bolaina ngo na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na bokuse eyelenge lami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Awa na ekolo Amerika, bayi, molongo, ba tomboli, mongongo, na bobomi ya bato koleka zomi na mitano na boniatami na motuka na New Orleans. Kasi FBI esakoliete ezali kokoba bolukiluki po na soda ya kala ya ekolo eye oyo abomamaki nsima na koboma bato basusu.
Soda yango Shamsud Bindin Jabbar a lakisaki di limbo ya ko landa lingomba Eta Islamika azalaki na bendele ya lingomba Eta Islamika na sima ya mutuka e azwaki po na mwa ntango ope atondisaki yango na ba bombe kerama na maboko pe na manduki ya makasi na mibutu kubini na mibale. Shamsud Bindin Jabbar abotamaka na ekolo Amerika asalaka bitumba na Afghanistan kino 2020 yambo atika mampinga omokolo mwamubu mwasika na ngonga ya misato ya tongo aibaki kuleka na sima ya mituka miapulusu pe atambolaki na lumbangu mingi kati na bituluku bya batu bazalaki kosepela mubu mwasika. Soda yango ya kala apesaki ye moko sango na ba rezo sosyo eti yazwaki makanisi maye na lingomba Eta Islamik lobi president Joe Biden kambi ya ikulu Amerika alobipe ete ba konzi ba zali kuluka kuyeba soki bubumi bozali na bosangani na bopanzani ya motuka moko na moto motuka ya Tesla ya Cybertruck bosalamaki kaka mokolo mwango liboso ya Hotel Trump na Las Vegas epai kaka moto moko akufaki motambusi ya motuka yango motuka Cybertruck yango epe ezomaki kaka po na mwa ntango na esika motuka mosusu eye mobomaki bato mozomaki na Nouvelle Orleans. Bayi molongo ba pameli bobomi bwango kati na bango papa wa Roma Emmanuel Macron mokonzi ya France ministre wa yambo ya Grande Bretagne Keir Starmer kalaka mokonzi ya ONU bayi balobi ete bayoki pasi na motema na bobomi boye
na ekolo Congo Democratic batiki lelo mibu zomi na moko mikoki uto bobomi bwa Colonel Mamadou Ndala moko na bakambi ba mampinga maikolo Kongo Demokratiki oyo atikala na lisi na lisolo po na mpiko na ye na bitumba na batumboki mpe mampinga na bapaya na ituka ya Nord Kivu
milulu miki misalamaki na Goma pe bisika misusu po na bokanisi bobomi boye mokambi ya société civile na Ngumba ya Goma Marion Ngavo Kambale ya lobi Colonel Mamadou Ndala azalaki soda ya Banamboka Colonel Mamadou Ndala abetamaki mortier na mutu kawaye omokolo mwami bali ya sanza ya yambo ya 2014 na mulungo ya ba, ya mituka oyo azalaki na kati na mboka Ngadi na kilometre zumi na mibali na Ngumba Beni Kaka na Nord Kivu izalaki mwami kolo sima na ye kulunga batumboki ba M23 pe kutindama na Beni kusunga General Lucien Bawuma kubengana ba ADF.
Moyangeli ya ituka ya Kasai Central abengisami na Kinshasa po na kusulula na bakonzi ya ikolo.
Vice Premier Ministre pe Ministre Yantei, Jacquemain Chabani ya IBC, Tetina ya bobengisami ya Gouverneur Joseph Moïse Kambolu Kasi asingi na bakonzi Banso kotia na Musala bobengisami Bwango Mikolo Meleki Moïse Kambolu a Pamelaki Mbula Materi ikolo kuzanga kotia misolo na ituka ya Congo Central na likita na bapandi sango elongo na mulubili ya mbula materi ya ekolo Patrick Muyaya na muninga waye ministre ya ba infrastructure Alexis Gisaro Moïse Kambolu apamulaki mikolo miliki ndenge ituka na ye ezali kubusa na mape misala miabotongi nzela kananga kalamba mbuji mizali kosalema na ntango te pe bozangi matungi masusu lukola mai pe lotiliki na mbembo mwaye mbembo mkonzi ya mboka Felix Tshisekedi asala kiposu muliki na Kasai Central bankumu pe bansumi basusu ba etuka ya Kasai Central bazongila ki likambo liango na kupamela kamo konzi ya mboka Kasimo yangi yekolo alakaki kutambusa makambu mbango pune yango.
Bitumba makasi bizali bizalaki kongala uto ntongo ya lelo kati na babundi ba wazalendo na baili bokeli ya batomboki ba M23 na mapinga ma Rwanda na bashali mukoto na Masisi na ituka ya Nord Kivu.
Sango yango itatulami na mokambi ya société civile uyu ya lobi eti bayi M23 di babandaki bitumba na Kamatembe, Kaira, Tambi, Buimba, Kamakoma, Kolanda maluba maye ba Botoli bisika biango na bawazalendo.
Matanga mamikolo misatu matiami na Montenegro sima bobetani masasi boye bomemaki liwa lia bato zomi na mibale omokolo mwamobu mwasika.
Procureur André Jana Nastik ayebisi bapandisango eti banabaki babale bazalaki kati na bato baye bawei moto abetaki masasi mango mubali moko ya mibutu kumini na mitano amibumaki na masasi ntango bayipulusu bazingaki.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Denge nini mokolo mwa mobusika mokembe la maki na Congo Brazzaville tokokene na Pointe Noire na Ferran Udril onoabu okian.
Bapotenegia bakembeli mbula ya sika tu nouvelo na lopoto okati ya mabuta okati ya esengo penza elongwa na mabuta mabango ebele bamengi obisika yango ashuma bia ingumatuma Pointe Noire pona kokabula kopo ya malili pe kuningisa nzoto mokolo nyonso ya yambo ya sanza wa yambo ya mobu eloko moye mokopesaka epusa na mabuta na kotumbula bandeko malako elamu.
Naza photographe leo na bimisi materiye kuna kujua bana bafutu na mikolo mokolo ya fiti ya lelo. ambiance ezana ngo to moni nani awa nani ya nani duka nani 11h parti bazana inda manda mo bazuli kala to installé ba décor ba décoration ba pomper ba fond afin que tout satisfait ba to ba capture un souvenir na bango de temps en temps ba mona ba fukuna ba ezo le kana mo mala mo ezo normalement to zo mona ba to bazuli aka male male be c'est bandi mais au plus tard déjà à 14h 15h 16h to ba mo rapi so motivation pour ba ko aujourd'hui ko jo futu boku na nesi giza ve na ngiza ka ke kimiza na mboka tu za na makamuza la malamu nyoso eyo e mona ite ani passé na grâce à nzambe to mona ngo ike to avancer de nouveau encore ba da ve wana pisi ba mbote na mosala ba sala me on ve na bango ba continuer ko sala ne ba sala ba continuer ko informer biso à travers ba kanala na bango to ke nzama pambola bango
na bakala chipi ya balabala enene baso batonji sami penza na mpifo ya kukimbila na ndenge mlulungu bani fechi ya bwana na okacha banganda bikala biabu sepilisi nzoto na butu basusu batika la kisi matepo na mululu moye pune wabuchi mo kimbili fechi za kuleka malamu uru matompontu wa
lewe zari bandelambu la sika njamba pesili biso makuki abombele bifeti ndembe oyo yango wana biso toko sepela omona mingi batona mina ba eglise tutu na buto alelo banda ngongo ya 24 mingi ba eglise ayako tondama ba eglise otondama bo bazo sepela na kati ya balabala bazo sepela nyonso elekani na kati ya kimia pote bon malgré koko so eza na kati na biso mwa patalité ba misusu lokola ba retraité bajui mingi bajui mbongo te me quand même bato kumisi nzambe mpo ta batele biso ti ndembe oyo bavio nanga mpona nde ya sika na kanisi ti ifaut que mikonzi batala nyonso oyo bango basalisi na mbula elekanaka ane oyo il faut mwa redressement alaka mwa changement alaka malgré bakokoso ya mbongo ya na kati ya mokili na biso
bokimbeli mpe bozali makasi mpona libateli bia bato mpe babiloko yango nde etali si bisika ndenge na ndenge mosala mwa bapulusu na bakalatie ndenge mato pointe noir oyo eleko eyo ya bonana feron onobu pointe noir vewa
bato mwambe bakufi na bozindi bwa motuka mozalaki komema bango na lac Tanganyika mokolo mwa bonane na nzela ewutaka engumba Bukavu kokende na etando ya Fizi na koleka Uvira ezalaki mokolo mwa yambo ya sanza ya yambo ya 2025 moto moko abiki kasi motuka mobimba na biloko biso bizalaki na kati elimwe na mai Jeremy Kuyima
likama mawa isale maki na balabala nasionali numero 5 kangisaka engumba Bukavu na etando ya Fizi koleka Uvira mokolo mwayambo sanza ya yambo 2025 kamia mwenene marke beibene na bato mwambe na kati ekweyaki na laki Tanganyika sima ya kotika balabala mpe ezindaki mobimba batulibwa bazalaki na kati kasi bobele moko abiki oliwa basusu bazwi chance wana te mutuka yango ezalaki kotambola na nton ngo ko uta Fizi kende na Bukavu kolanda baili sanga ya leaders ni pour le changement ya société civile motambu simutu kana equipage mpe basali mibembo baike balingaki kokoma na Uvira mpona kosepela mobu mwasika mpo bakoka kokoba sima na nzela ya Bukavu tango bakomi epai ebengami Luanga mutuka etika kinzela mpe ekwei mobimba na mai msele malega mokambi ya leaders ni pour le changement
le camion avait à son bord 9 personnes
chauffeur azalaki kona kisanzela chauffeur na yeto motambu simutuka epai akoleka na mai ndenge basalaka mikolo nyoso chauffeur atala ki malamu te alikaki mpai elongo banite mpe mutuka ekwei na mai na yango el chauffeur akendaki mbangu kopesa na polo pona koluka lisungi bavandi tango bazongi monaki mutuka te ekweyaki na ebale mozindo na yango
c'était plongé directement dans
bavandi na mboka Katongo Kashombe mpe Kigongo bae bazali pene na esika ya likama mingi mingi bamekaki kokota na mai na koluka kobiki sabato bazindaki kasimutuka emonani te toyoka boko na bavandi bakitaki na mai
Ogira igyo rapport akini.
To yakina lombangu poto sala eloko nito kokati kosala po to biki sabato kasi to monaki mutu kase to kitaki na mai bifai biso kasi mutu ka ezalaki komona na te na yango tolembi mpeto zongi epai na biso na mawa mingi ezo pesa pasi mokambi ya groupement ya Kalungu e Benjamin Malole Useni na Lapolo Azwaki asakoli ete mosungi mokumbi mutuka el chauffeur ya mutuka na kombo ya Shukuru Kapalangasa yende mutu se moko oyo abimaki na likama liye mpende apesa kisango na bakonzi ya groupement toyo kalisa toli ya chef de groupement Kalungu Benjamin Malole
boy chauffeur ndio alisema
el chauffeur oyo ayaki kopesa Lapolo na biro na ngai apesa ki pe yango na bayi societe civile mpe biso to zali komema Lapolo oyo na bakonzi ya teritoire toa kasi ezali kopesa pasi eza sango ya mawa kubungisa bomoi ya bato na bonane pene na mituka zomi ekweyaki na Lake Tanganyika na 2023 kasi mobumoi mouti kosila batambwisi mituka basalaki mayele mingi kaka makama masato na nzela iye elekaka pembeni na Lake Tanganyika nde esalemi na 2024 Uvira Jeremy Kuhima pona Rorata la Amerika VOA Lingala.
Uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso monganga na sala nini tukusula na Dr. Foreman Mabala uyu wazali na kati ya lingomba ya minganga ya ekolo Kongo Demokratiki pia zwami bongo na Lubumbashi akusula na biso mambi matali bokutani po na kutala lolenge nini kubongisa misala miako salisa bokolongono wa bato na okatanga penzinga nzinga. Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sato zayo kaboye, nisingili yomo na biso minganga.
Bote ndeko Dr. Foreman Mabala uzali shibongo na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki.
Merci beaucoup ndeko wangaye Antoine Roger Bolamba. Bonne année, meilleur vœu na balangi bonso ya Voix de l'Amérique et bana mboka Kongo oyo bapalana ni mokili mobimba.
Matondo mingi docteur, bonne année na yo pe oyo ezali émission ya yambo ya monganga na sala nini ya 2025. Tozali vraiment na isengo yo zali moto ya libuso ya kuyambama na linaka na biso oyo ya monganga na sala nini bongo mo biambo peut-être to pesa yo nano motuna na biso ya libuso po tolingi tolobela ndenge nini kosala po ete bato bazwa malamu accès na soins ya santé to komisalisa malamu bato bazala nzoto kolongono na ekolo Kongo Demokratiki ndenge nini kosala po yango ezalaki moko ya makambo to essentiel ya makambo bino bolobelaki na symposium oyoyo ezalaki organisé na assemblée provinciale ya Okatanga et puis na collaboration na université ya Lubumbashi mikoloni leki bongo tokolobela oyoyo omekaki komema lokola apport na beaucoup d'aniwana mais yambo tolobela yango meka ko se presenter nan bande ko bazali ko landa biso mokili mobimba baye ba docteur Foreman Mabala azali nani
lenga na lobaka toujours docteur Foreman Mabala azali moko ya bana ya Kongo oyo bandima ko sala pe ko shunga ekolo na bango nazali médecin anesthésiste réanimateur reconnu na mboka ya biso nazali pe chef de travaux na université ya Lubumbashi na faculté ya médecine et puis précisément na département ya anesthésie réanimation. Nous allons organiser la conférence internationale des anesthésistes réanimateurs et des urgences. Et ça, les chaque mois d'août, dans la capitale, la deuxième quinzaine du mois d'août. Et puis, actuellement, nous allons directeur général, il y a l'hôpital de Zone Sengé, Yoko, il y a l'hôpital Yamunene, au Kati, il y a Ngumbadiche au Congo, et puis, il y a Mokili Afrique. Et puis, nous allons Baoyo, nous allons pour l'humanité, Mbokanabiso, et Tombouana, et surtout dans le domaine de la santé, dans le Tombouana, il y a Congo, et Sikao, il y a Kala.
Matondo Mingi, docteur Foreman Mabala, mais quand vous avez dit tango ozwaki maloba na bokutani wana ya symposium oyo izalaki organisé na assemblée provinciale ya Okatanga na collaboration na université ya Lubumbashi olobaki nini et na yebike na lopoto thème wana izalaki l'amélioration du système de santé en RDC ko bongisa misala ya bopesi batuli salisi na ekolo Congo démocratique izalaki nini maloba nayo.
Il y a un peu de temps pour que nous puissions avoir le Congo, parce que avec la politique qui a instauré la couverture santé universelle, et la aussi de l'Union. Les lois de l'Union sont plus connues, et surtout déjà matérialisées par le ministre de la Mission de la Santé, et mon amboka Roger Samuel Kamba. L'Union sont comme connues, et c'est lui qui a soulevé le bassin. Nous avons vu beaucoup de difficultés, sans babouiller, sans pour autant, qui battent beaucoup d'adbevanda, d'adbevanda, assistance et arrêté en mission à l'université de Lubumbashi, parce qu'il a dit que le discours intellectuel, tout le cas, pour réfléchir, tout le cas, là, qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus dans le cannabis. C'est mon nom, j'ai dit que mon nom, Banamboka Congo, Bango Moko, Basili, Maboko, pour que le cas, là, qu'est-ce qui ne va pas. Et nous, que nous, nous avons empêché de se décoller les lieux, tout le cas, nous avons été, que le cannabis soit capable de se faire. Et dans le cas, là, on a fait un peu de temps, mais c'était vraiment une introspection y a mon tour aller dans le domaine là et le connaître à quoi améliorer côté la biche la santé c'est vraiment qu'il y a du connaître du ça bah une boka bah les bâches le but le connaître le connaître caca là Congo et voilà qui est si calme mon tour mieux sûr à balayer quoi à conservation mais tant ma caméra dit que déba de rétention à la qualité à bas soin bah tu es sur la commune côté de l'Ibanda. Mais le nom Oyo, n'a pas transféré au nom de ce que c'est en Europe, il y a des gens qui ont été en Congo, dans le Mboka ou Badima. Mais le nom, avec l'avènement du président de la Bissau OSICA, Félix Antoine Tshisekedi, qui dit qu'il y a des gens qui ont été en Badima qui ont été en Congo, qui ont été en Zonga. Il y a des expertises qui ont été en Banda et qui ont été en Zonga qui ont été en Mboka. Pour que tout le monde donne le meilleur de nous-mêmes. Parce que ce sont des choses simples. Et donc, quand vous avez dit, on a dit que il faut que vous allez d'abord, on a mis ça dans le salaire avec nous, et nous sommes d'abord, bonjour. Ceux qui vont les amis, ceux qui ont la passion, ils vont les amis, ou ceux qui ont la passion. Ceux qui ont la motivation, la motivation est solo. Au développement, au ressourcement, au retourner même la barre creuse, même la barre supplémentaire, au ressourcement, et puis surtout, tant que vous avez dit 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 que alors, comme vous avez dit que vous avez dit que dans le groupe Macambo, la couverture santé universelle, il a dit d'abord la gratuité, la maternité, il fallait tout réfléchir. Tout le monde système sanitaire, il y a dit que la République démocratique du Congo, il faut que vous avez dit que vous très simple. Est-ce que vous voyez que parfois, Nabambo comme monsieur fait un service des urgences et à la tactique.
Tango zolo banamboka na limbisana kato moke docteur tango zolo banamboka mususu ba service d'urgence ezalite olingo lo banaba biteni misusu ya ekolo Congo démocratique.
Tango zolo ba na zolo ba na de kolo mususu.
Ah di kolo nyonso na mokili mobimba.
Tala katana ba service de na mokili mobimba. Tansi ki bazalaki na ngote ba nimba ba banda ki ensemble. Ba ya ki pe na ba initiative ba améliorer melo oyo ba komana ba service d'urgence. Et dans la terre, on a mis un peu de bande à l'autre, on a mis un peu de bande à Congo. Il y a un autre décidé qui a fait la symposium. La symposium, on a mis un peu de bande à l'autre, on a mis un peu de solution. Source et solution, on a mis un peu de bande à l'autre, on a mis un peu de politique. bapesa biso oyo esengeli mpo biso batechnicien tokoka kotia yango en pratique tokoka kotambolisa epui tokoka komema mboka na biso bisika oyo ezalaki etokala
omoni docteur
biso ekendaki nini
docteur ozali koloba malamu kasi esika osengaki bandeko oyo ya ekolo Congo démocratique bazali mokili mobimba bazali kosala mosala lokola minganga mokili mobimba bazonga na mboka est-ce que bomekai koloba pe na mwa quand même ba disposition bokoki kozwa mpona kosunga bango mpe soki bazongi basala mosala malamu est-ce que nayebike mokonzi ya mboka mpe ya RDC esabelela deja bato bazonga bino borenforce yango lisusu na symposium ba disposition nini boza kozwa peut-être mpona kosunga bandeko bazonga mpe baya kosalisa bandeko kuna
mingi toza kotable sur bolingo ya mboka ya baimboka ya bandeko na biso ya malamu ya mibale na lobi motivation epui ya suka na lobi pe ntango boboto ezali donc eza deja badistinction oyo tozwi oyo tokosengaki biso baoyo nga na koyebisa ono je travaille na oyo babimbi pora changement ete na american health association tokendaka bamboka mosusu comme bavolontaire tokili mpe tosali mosala tosungi awa bienema nauti na ghana nauti na malawi nauti mpe na mokili ya londres comme volontaire ya meseliste nakei mpe nasungi bato tolingisiko elan wana euta mpe epa na biso bandeko na biso ya congo je crois ke na ndenge mokonzi ya mboka azoyoka biso ministre na biso ya sante te azoyoka biso tokozwa badisposition tokosala baaction humanitaire baintervention pour ke tokoka koremonte niveau ya prise en charge na biso système sanitaire ya congo eza système moko malamu parce que bato oyo bazali na kati baacteur bamédecin bainfirmier baza bato ya mayele mpe ya bwanya awa esengi kaka encadrement esengi kaka soki na mikolokolo ya mokonzi ya mboka tengo ministre nge baza kolanda biso tokosala mpe ya biso ba etat généraux ya santé soki tosali ba etat généraux ya santé na biso tokodesene oyo eza ba point fort oyo etangi ba point faible epui tokorelanse yango ezali eloko mokie ekoki kosalema na mboka na biso surtu kaka eloko wana oyo nalobi tozala na boboto tozala na bolingo epui tozala na kati ya motivation
docteur Foreman ok matondo mingi docteur Foreman mabala olobi mingi po juskela oyo ozoloba eza un peu en terme d'intention en terme d'appel en terme d'invitation mais symposium ebimisaki nini ya motuya po tokomokoma na suka peut-être ya masolo na biso nini bato bakoki koretenir na symposium wana oyo ebimisaki
bato bakoretenir ete ke hôpital sengue oyo nga na bengami kodirige ezali hôpital tertiaire kibi tertiaire ezali na role ya kopesa basoin ezali na role ya kodiagnostike baka oyo eza makasi mingi epui ezali na role ya koforme hôpital sengue ezali banda libumbashi ti tanganika parmi ba résolution tokokende bisika oyo esengeli mpo ete koka koforme bandeko na biso tokoka koremonte niveau ya bandeko ba biso wana eza révolution ya yambo epui tokosala de sorte que hôpital ezala esika oyo moto aye azokoretrouve sante na ye amie paske ezala esika oyo ezalaki tracasserie oyo tobengi kohumanize hôpital parmi la révolution mosusu oresort parce que tovi batribution mosusu ezalaki na kati ya hôpital sengete ndeti bagestion ya bamorde bayi politike bazengi basala bazoyebisela biso mpo ke tobanda kogere yango mais mingimingi ezali ke tozwaki révolution ke bakonzi ya mboka surtout na kote ya législation na ya université ya lubumbashi tokoya kotia na maboko pour ke hôpital senge ezongela esika na yango oyo biso ebandi kosalema epui dans un futur très proche ndenge olobi eza makambo ya intention te tokotia en place oyo babengi sami tokotia en place oyo babengi sur tokotia en place oyo babengi poste médical avancé parce que baaccident eza kosalema mingi na mboka na biso mais bayi mboka baza koseretrouve na lwa pamba te assistance eza koya na retard donc à partir ya hôpital senge ezala déjà d'élément pilote oyo tokosala epui baresolution ezali bali ke parfois na baemission ekoya nde tokovanda mpe tokodecortike moko na moko
matondo mingi docteur ntango ozoloba hôpital Jason Sendwe eza mpo esunga mingi population ya ekolo Congo démocratique oyo bazali na Lubumbashi mpe nzinganzinga mais makanisi na bino bomekai koprojete yango mpe plus loin na baprovince misusu ya RDC
oyo wana ezalaki organisation purement ya
ya ituka ya
mini parlement provincial na biso mais idée wana to komemanga pa bakoni ba konjambuka il faut que comme matérialiser dans un bref délai et vous servir comme élément pilote na ba province le sous pour permettre va pouvoir que chama boko ba chama sous pour que ta mola mingi sende
matondo mingi docteur Foreman mabala po na ngunga oyozu ya kusola na bisolo la kala America lelo lisusu na yebi kozalia makambo ebele pito kozongela yo lisusu na babi na manaka na biso misusu tozali na yango otika la malamu po na ngunga eye matondo mingi po na ngunga na yo
na tendi bine botundi pe na lutu yo tendi na 2025 ezali mbula oyo bakolobela Congo na ndenge esengeli parce que biso pe franc ya biso ya bitumbo tozali nango ezali franc pe sante et côté sante tokosala nyonso pamba te bana mboka bazoka soin de qualité lekola oyo esengeli na moto nyonso azali na mokili ya ngelo. Merci bebe tomboka pe
matondo mingi docteur yango nde esukisi sango ya mokili lelo botikala malamu.